ახლა აქ თავაზობთ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. ამ პროგრამის დღევანდელი გამოშვების თემა ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში შეტანილ და შემდეგ კვლავ ამოღებულ მუხლს ეხება, რომელმაც ცოტა ხნის წინ უფლებადამცველი ორგანიზაციების და სამოქალაქო საზოგადოების პროტესტი გამოიწვია. ინიციატივის თანახმად, ადამიანის რწმენისა და აღმსარებლობისთვის ხელის შეშლა პირისმიერ რელიგიური სიწმინდეების, რელიგიური ორგანიზაციის, ღვთისმსახურის ან მორწმუნის მიმართ სიძულვილის საჯაროდ გამოხატვა ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევად ფასდებოდა და ამ კანონის მიღების შემთხვევაში, როგორც ფულად ჯარიმას, ისე 15 დღემდე პატიმრობას ითვალისწინებდა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტმა აღნიშნული მუხლი კოდექსიდან ამოიღო, მაინც არ წყდება საუბარი იმაზე, რომ გარკვეული ჯგუფები ისევ ლობირებენ ამ მუხლის ამოქმედებას. ამ კონკრეტული მუხლის საწინააღმდეგო სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა საპროტესტო პეტიციაც გავრცელეს, რომლის მიხედვითაც ეს მუხლი რეალურად მიზნად ისახავს დომინანტური რელიგიის მიმართ საჯარო კრიტიკის შეზღუდვას და ცენზურის დაწესების მცდელობას და არა უმცირესობების უფლებების დაცვის ხელშეწყობას. მაინც რა აძლევთ მათ ამის თქმის საფუძველს და ვისი ინიციატივა იყო კანონში ასეთი ჩანაწერის გაჩენა და შემდეგ ამოღება? ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბროთ ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა სადისკუსიო მაგიდასთან. მიიწვია უფლებადამცველები ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის დამფუძნებელი გიორგი მშვენიერაძე და იურისტი თამარ გურჩიანი. მოისმინეთ დისკუსია.
თქვენი ინფორმაციით საიდან გაჩნდა ეს ჩანაწერი ამ კანონში? პრეისტორია, ანუ როგორი იყო?
ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ გვაქვს და წინამძღვრები, რომელიც ამ კანონის პროექტის მომზადებას, ხოლო შემდგომ პარლამენტში ინიცირებას წინახდა, ეს არის ჯერ კიდევ 2010 წელს დაწყებული დისკუსია, რომელიც დაიწყო საპატრიარქოსთან დაახლოებული ორგანიზაციებისგან და მხარს უჭერდა მას აქტიურად საპატრიარქო, რომ მიეღოთ რეგულაციები, რომლებიც განსაკუთრებულად დაიცავდა შეურაცხყოფისაგან ან კრიტიკისაგან დომინანტ რელიგიურ ორგანიზაციას ან სხვა რომელიმე რელიგიურ ორგანიზაციებს, რომლებიც საქართველოში არიან. კითხვა ჩნდება, რატომ ავართ წინააღმდეგები, თუ კი მოხდება ვინმეს რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფისაგან დაცვა. სინამდვილეში ამ კანონის უფრო სწორი სათაური იქნება კანონი გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის შესახებ, იმიტომ რომ ეს ნორმა თავისი შინაარსით სხვა არაფერი იყო თუ არა გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის მცდელობა, რათა თავიდან აეცილებინა დომინანტ რელიგიურ ჯგუფს მისადმი მზარდი კრიტიკა, რომლის საფუძველსაც სწორედ მათი სეკულარული პრინციპის აბსოლუტურად ფეხქვეშ გამთელავი ქმედებები განაპირობებს მცდელობები, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია გახდეს დომინანტი არა მარტო სასულიერო სფეროში, არამედ საჯარო ხელისუფლების განხორციელებაში და იქონიოს აქტიური გავლენა საერო ხელისუფლების განხორციელებაზე. ეს იყო კანონი, რომელიც სწორედ ამის კრიტიკას ზღუდავდა ჩვეულებრივი გით მოქალაქეებისთვის, ზღუდავდა ჟურნალისტებისთვის, ზღუდავდა ხელოვანთათვის. ამ კანონის მიღება ამ სამოქალაქო დისკუსიას ზოგადად ტაბუირებულს გახდიდა.
თუმცა თუ ჩავხედავთ აი მუხლი როგორც იყო ფორმულირებული, იქ ვთქვათ დომინანტი რელიგია ან მართლმადიდებელი ეკლესია ასე პირდაპირ მითითებული არ იყო. თამუნ აი მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება, თქვენ პირადად რა საფრთხე იგრძენით როგორც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელმა, როცა ნახეთ ვთქვათ ეს მუხლი? თქვენ როგორ წაიკითხეთ ეს მუხლი?
ჩემთვის ეს კანონპროექტი არ ყოფილა არანაირი სიურპრიზი, მე უფრო ვარ ეს საცველი, იმიტომ რომ ის კონტექსტი, რაშიც ეს ყველაფერი მიმდინარეობს, გვკარნახობს შემდეგ, რომ თუ ეს ასე ვთქვათ პატარა გამარჯვებები მიიღეს და ასეთ გამარჯვებებს მიაღწიეს, ისინი აუცილებლად მიუნდნენ იქამდე, რომ უცხოურ დაფინანსებას საბოლოოდ ალბათ ძალიან სერიოზულ საფრთხეს შეუქმნიან NGO-ებს და ასე შემდეგ. მოკლედ კონტექსტი არის შემდეგი: სამწუხაროდ მეორდება ყველაფერი ის, რაც უკვე მოხდა რუსეთში და მამა შეიძლება მიაჩნდეს, რომ ეს კანონზომიერებაზე საუბარი გადაჭარბებული არის, მაგრამ შესაძლოა რუსულმა მოვლენებმა გავლენა იქონია იგივე მოლდოვაზეც, უკრაინაზეც და შესაბამისად ის ფაქტი, რომ მეზობელ რუსეთში რაც ხდება ამ თვალსაზრისით შეიძლება განმეორდეს საქართველოში, უკვე რაღაც მაგალითებითაც კი მყარდება. არჩევნების მერე საპატრიარქოს ინიციატივა როგორია აბორტების აკრძალვასთან დაკავშირებით, როგორც კი საპატრიარქომ იგრძნო რომ ჰქონდა რაღაც ძალაუფლება, მან დაიწყო საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავება. მნიშვნელობა არ აქვს ამას ვინ დაწერს, ამ ვინ გაახმოვანებს, თავარ არის რომ ჩვენ ყველამ ვიცით რომ ამის უკან არის საპატრიარქო, რომელსაც სურს დიახ ქალების რეპროდუქციული უფლებების შეზღუდვაც, დიახ მას სურს რომ სრული დეჰუმანიზაცია გააკეთოს ჰომოსექსუალებისა, იმიტომ რომ ადამიანებად არ მიიჩნევს და ცოდვის შვილებად მიიჩნევს, დიახ მას სურს რომ მართლმადიდებლური რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფისთვის ადამიანები თავდაპირველი ვერსიით საერთოდ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საგანი გამხდარიყვნენ, ახლა კი ადმინისტრაციული ცივილი დიახ ძალიან ბევრი რეპრესიული საკანონმდებლო ნორმის ასე ვთქვათ შემოღება შეიძლება სურთეს საქართველოს საპატრიარქოს კონტექსტი არის ძალიან ძალიან ძიმე იმიტომ რომ საპარლამენტო უმრავლესობა არ ამგონია რომ საპატრიარქოს ნების წინააღმდეგ წავიდეს რამოდენიმე ადამიანი ასე ვთქვათ მართლ პოლიტიკურ გუნდში რომელმაც იცის რა არის ადამიანის უფლებები და რა არის თანამედროვე ცივილიზაციის ასე ვთქვათ ნიშნები მათ იმედზეც ვერ ვიქნებით იმიტომ რომ ასეთი რაოდენობა ხალხის ალბათ რუსეთშიც იყო მაგრამ რუსეთში წარმატებით მიიღეს კანონი რომელმაც ესე იგი ჰომოსექსუალობის პროპაგანდა ეგრეთ წოდებული პროპაგანდა არასულწონებისათვის აკრძალა რომელიც იყო ძალიან დიდი დარტყმა ასევე არამხოლოდ გამოხატვის თავისუფლების არამედ მთლიანად რისკის ქვეშ დააყენა ეს ჯგუფი ესე ვთქვათ ადამიანებისა და რუსეთში წარმატებით მიიღეს სხვა კანონებიც მათ შორის რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის შესახებ კანონიც საბოლოო ჯამში რუსეთში ამითი დაასამარეს ადამიანის უფლებათა აქტივიზმის
პროცესი მის ამას ამბობთ საქართველოსში და რაღაცა თანმიმდევრულად თანაც
მე მიმაჩნია რომ აბსოლუტურად თანმიმდევრულად და აბსოლუტურად კანონზომიერად საქართველოს საპატრიარქო აკეთებს ზუსტად იმას რაც გააკეთეს რუსეთში
თუმცა რით ახსნით იმას რომ ამჯერად ეს მუხლი არ გავიდა ამ სახით კანონში ცვლილება არ შესულა
მე პირადად ისეთი განცდა დამჩა რომ არ სულდათ ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით დიდი დისკუსიის წარმოება არამედ იყო მცდელობა გაეპარებინათ აღნიშნული კანონ პროექტი ამის თქმის აფუძველს მაძლევს ის რომ წარმოქმნილ კანონ პროექტში თავდაპირველი რედაქცია არ შეიცავდა აღნიშნულ ნორმებს და მოგვიანებით მეორე მოსმენისთვის საპარლამენტო მოსმენისთვის უცებ აღმოჩნდა კანონ პროექტში ჩამატებული აღნიშნული დებულებები. ამან იმავე პარლამენტის რიგ წევრებში გააჩინა შეკითხვა პროცედურულ საკითხებთან დაკავშირებით, იმიტომ ეს იყო რეგლამენტის დარღვევა და ამან გამოიწვია კომიტეტში დაბრუნება საკითხის, რამაც გარკვეული დრო მოგცა არასამთავრობო ორგანიზაციებში მომუშავე ადამიანებსაც, ზოგადად სამოქალაქო სექტორში მყოფ პირებს, სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილს, მათ შორის რელიგიურ უმცირესობებს, რომლებიც დასაცავადაც თვითონ იღებდა საქართველოს პარლამენტი აღნიშნულ კანონს და ესე ფუთავდა ამას შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სწორედ ამ ორგანიზაციების ან ყარმა პოზიციამ და ინდივიდუალურმა მუშაობამ სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფებთან მათ შორის გამოიწვია ის, რომ ამ ეტაპზე აღნიშნული კანონ პროექტის მიღება გადაიდო. თუმცა ეს არ ხსნის საფრთხეს. სამწუხაროდ ეს არის ტენდენციის ნაწილი. ჩვენ საფეხურად მივდივართ და მივიწევთ იქეთ, რომ სწორედ მართლმადიდებელი ეკლესიის როლის გაძლიერების ფონზე მოხდეს გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. ადამიანების დახარისხება ქართველებად, რომლებიც ამავდროულად აუცილებლად მართლმადიდებლები არიან და არაქართველებად, რომლებიც მაგალითად არიან თუნდაც ეთნიკურად ქართველი იყონ არაქრისტიანები და ამ პოლიტიკას ჯერ საზოგადოებას აწვდის სისტემატურად მართლმადიდებლური ეკლესია და შემდგომ ცდილობს უკვე ამ ზომბირებული საზოგადოების ფარგლებში მოახდინოს მისი ტრანსფორმაცია კანონმდებლობაში.
მეორე მხრივ აი გიორგი დაიწყო ეს თემა და მინდა გავაგრძელო ეგრეთ წოდებული სიძულვილის ენას აი თუნდაც მედიაში ხშირად აკრიტიკებენ ხოლმე ადამიანის უფლებადამცველები და სახალხო დამცველის ოფისი და შემდეგ. თუ კანონი ავტომატურად ნიშნავს ცენზურას, მაშინ რა უნდა დაარეგულიროს ეს? პრევენციის ბერკეტი ამ შემთხვევაში რა არის?
კი ბატონო, ძალიან საინტერესო საკითხია და მე პირადადაც ყოველთვის როცა ჟურნალისტებთან მაქვს საუბარი, თქვა ტრენინგებია თუ შეხვედრა, ვცდილობ რომ დავარწმუნო ისინი, რომ სიძულვილის ენა არ გამოიყენონ, იმიტომ რომ როგორც ამერიკის უზენაეს სასამართლო აღნიშნავს საკუთარ გადაწყვეტილებებში, სიძულვილის ენა ეს არის შინაარსობრივად საფრთხის შემცველი და არა ფორმით გამოხატვით. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია ეს არის პროცესი, რომელიც უნდა თვითრეგულირების ფარგლებში მოექცეს, ანუ ჟურნალისტებში თავად უნდა ეწიოს კულტურამ, რომ ისინი არ ეყენებდნენ სიძულვილ ენას და ხელს არ უწყობდნენ პროპაგანდას, რომელიც ჯგუფის მიმართ ძალადობის დასახალისებლად. თუ კი ესეთი გამოხატვა უკვე საფრთხის შემცველი, ანუ რეალური საფრთხის შემცველი, ამ შემთხვევაში დასჯადი შესაძლებელია დღესაც იყოს კანონმდებლობით, თუ კი წაახალისებს რომელიც ჯგუფზე ძალადობას და ეს არის რეალისტური. ეს კანონი არასოდეს არ დაიცავს საქართველოსი უმცირესობას, ვინც მართლა დასაცავია, არამედ ეს იქნება კიდევ ერთი ბერკეტი უმრავლესობის ხელში, საუბარი მაქვს მართლმადიდებელ ეკლესიაზე, რომ გაამართლოს საკუთარი ძალადობა სხვებზე კანონის არსებობით.
ამ შემთხვევაში შემაფერხებელი ძალა ვინ არის, თამარ, აი ვთქვათ, შემაკავებელი, რომ მსგავსი მუხლი ისევ არ ჩაიდოს კანონში.
ჩემი აზრით, რაც შეიძლება ბევრმა ადამიანმა უნდა გაიგოს, პრაგმატულადაც, რომ ეს არის აბსოლუტურად უარყოფითი ესე ვთქვათ ნაბიჯი. ბევრი განათლებული ადამიანი ამბობს, რომ იცი რა, უმცირესობას თუ იცა, უმრავლესობას ხონდა დაიცო და ადამიანებს მართლა ესეთი მარტივი გონიათ ეს. სიდამდილეში ადამიანის უფლებები იმიტომ არსებობს, რომ უმცირესობა დაიცვას და უმრავლესობის ძალაუფლება შეებოჭოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უმრავლესობას უკვე უპყრია ხელთ ისეთი ძალაუფლება, რომელიც უმცირესობის წინააღმდეგ შეიძლება იქნეს გამოყენებული. პირველი შემაფერხებელი ფაქტორი საქართველოში განვითარებისა დღეს იქნება საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია, იმიტომ რომ ის ყველაზე ადამიანის უფლებებში ყველაზე მთავარ ღირებულებებს დაუპირისპირდა უკვე. ეს არის ადამიანების თანასწორობის პრინციპი, ადამიანების თავისუფლება. და ვინ შეეწინააღმდეგება ამას, ამას შეიძლება შეეწინააღმდეგოს ისევ თანაზომიერი, ესე ვთქვათ, სუბიექტი, ეს არის ხალხი. თორემ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც საზღვარგარეთიდან ფინანსდებიან, ძირითადად თქვენით რო 95% მათი დაფინანსებისა მოდის უცხოური ორგანიზაციებიდან, ისინი თუ კი საპატრიარქომ ასეთი საკანონმდებლო ინიციატივა შეიტანა მომავალში და პარლამენტო კრედი დაუკრა, შეიძლება არასამთავრობო ორგანიზაციები როგორც რუსეთში გაქრა საჯარო სივრციდან, ისე გაქრეს აქაც და მათი იმედი ნურავის ექნება.
თითოეული ადამიანისთვის მსგავსი მუხლის, მსგავსი კანონის არსებობა რას შეცვლის ამ ქვეყანაში?
აი ჩვენ დღეს ვერ ვისაუბრებთ მაგალითად. ეგ არის ძალიან მარტივი ახსნა ალბათ ამისი. რა შეიძლება? შეიძლება ხელოვნება, ლაშა ბუღაძე ვერ დაწერდა მაგალითად თავის ცნობილ წიგნს, ვერ დაწერდა ეკოდეისაძე რაღაც თავის ცნობილ ნაწარმოებს, ვერ დახატავდა იგივე ლია უკლება იმ ცნობილ ნახატს. ალბათ შეიძლება კონსტანტინე გამსახურდია, რომ ცოცხალი ყოფილიყო, მისი ნაწარმოები საერთოდ არ გამოექვეყნებინა ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ბევსასულიერო პირს მათ შორის საკმაოდ არსულადებით კონტექსტში მოიხსენიებდა და აღწერდა მათ ისტორიულ მოღვაწეობას. ესე რომ ეს იქნება გარკვეული ჩარჩოების დაწესება მოაზროვნე საზოგადოებისთვის, ხელოვანი საზოგადოებისთვის, ადამიანებისთვის, რომელსაც სურს აკრიტიკოს თუნდაც მართლმადიდებელი ეკლესია. მაგალითად, იობი, რომელიც ამბობს, რომ რუსეთის მიერ საქართველოსთან ომი და ჩამოყრილი ბომბები ეს ხო ღთიური რაღაც ძალა და თუ კი მე ვიტყვი, რომ ეს არის სიბრიყვე, რასაც ამბობს, ეს იქნება მისი შეურაცხყოფა და მე ბუნებრივია ამისთვის დამეკისება პასუხისგებლობა.
მაგალითად, ადამიანი, რომელიც უსმენს გიორგის, ფიქრობს, რომ იმიცი რა, ლაშა ბუხაძის ეგინი ის უარ მაინტერესებს, ერეკრედეის ათი როგორ დაწერა. ვერ ხედავს ამაში ღირებულებას, რომ დიახაც უნდა აიკრძალოს, იმიტომ რომ არ მომწონს. მაგრამ ასე მარტივად არ არის საქმე. პროცედურულად ახლა როგორ გამოიყურება ეს სურათი? დღეს ვინმე რო შეურაცხყოფა მოაყენოს თქვენს რელიგიურ გზნობებს ან თქვენს პირად გზნობას, თქვენს ღირსებას და ასე შემდეგ, თქვენ მიდიხართ სასამართლოში და თქვენ ხართ ვალდებული ამტკიცოთ, რომ თქვენ ნამდვილად ზიანი მოგაყენათ ამ ადამიანის გამონათქვამებმა. ამ ასეთი კანონების მიღების შემდეგ თქვენ სასამართლოში კი არ წახვალთ, იარსებებს რაღაცა უწყება, რომელიც იქნება რელიგიური პოლიცია ფაქტობრივად, რომელიც ესე იგი თვითონ გაზომავს ამ შეურაცხყოფის ხარს, უბრალოდ ვერც გაზომავს და ვერც ვერასოდეს იმის მტკიცებას ვერ მოახერხებს, რასაც თქვენ გააკეთებთ სასამართლოში და პირდაპირ დაგჭიდათ. და მტკიცების წერტით, რა თქმა უნდა, თქვენ კერგ ექნებოდათ არამედ იმან, ვინც შეურაცხყოფა მოგაყენათ. ანუ ეს ადამიანი, ვინც თავის შეიძლება გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში არის, ასეთი საკანონმდებლო ცვლილებების მერე თავის თავს, რა თქმა უნდა, შეიზღუდოს, იმიტომ რომ მან იცის, რომ ასე იქნება მტკიცების წერტი. ეს ნიშნავს იმას, რომ იქნება რაღაცა შემზღუდველი სივრცე, რომელსაც აქვს თავისი აღმასრულებელი ორგანო სახელმწიფო სახით, რომელიც შენ გჯის თუ რამე წამოგცდა და შესაბამისად ეს ავტომატურად იმას ნიშნავს, რომ შენ თვით ცენზურას მისდევ და უკვე შენ თავს ზღუდავ, რომ რაღაც აი რაღაც ისეთი არ წამოგცეს. აი გიორგიმ რაც თქვა, სწორედ ეგ იყო, რომ ასეთი შეზღუდვები საბოლოო ჯამში ჯანსაღ საზოგადოებრივ დისკუსიებს, ასე ვთქვათ, ძრგუნავს ადამიანების გამოხატვის თავისუფლებას, ძრგუნავს და ეს საბოლოო ჯამში უფრო ნაკლებ განვითარებასთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ სადაც ნაკლები დისკუსია არის, იქ ნაკლები განვითარებაა და ნაკლები წინსვლა საზოგადოების როგორც ასეთი. ეს ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოება უკან დაბრუნდება, სადაც ერთი სხვრივ იქნება სახელმწიფო როგორც გამოხატვის თავისუფლების რეპრესიის, ასე ვთქვათ, მექანიზმი და მეორე სხვრივ იქნება ადამიანი, რომელიც იქნება სრულიად დათრგუნული, სრულიად ძალაუფლების არმქონე, რომელსაცაც ერთადერთი ავტორიტეტი იქნება საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია. ეს იქნება კატასტროფა.
თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველდღიურ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ უფლებადამცველები ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის დამფუძნებელი გიორგი იმშვენიერაძე და იურისტი თამარ გურჩიანი. დისკუსიას ეკა ქევანიშვილი